blaðsíða 8. Siglt til Íslands.
Þorvaldur Ásvaldsson, Úlfssonar Öxnaþórissonar, nam Drangaland og Drangavík til Enginness og bjó að Dröngum alla ævi. Hans sonur var Eiríkur Rauði. Landnáma.
Eiríkur vaknaði og leit í kringum sig í rökkrinu í vaðmálstjaldinu. Allt var kyrrt. Öldugjálfur heyrðist aðeins og marr í köðlum. Hann skreið upp úr skinnpokanum og opnaði lokið á rimlakassanum. Komdu kolur, sagðan og tók köttin úr kassanum. Hann hugsaði atburði síðustu daga meðan hann strauk kettinum sem byrjaði að mala. Mikið hafði hann verið hræddur. Það var ekki vegna þess að þau ætluðu að sigla yfir opið haf, heldur óttin við að óvinirnir myndu elta þau og hefna sín. Þorvaldur leit inn í tjaldið. Situr þú þarna, Eiríkur, sagðan. Þú getur sofið rólegur. En faðir minn, sagði Eiríkur, óvinirnir. Við erum öryggir nú, svaraði Þorvaldur. Við erum komnir langt vestur í haf. Þegar þau höfðu siglt í viku, skall á stormur. Þá lifðu þau erfiðasta sólarhringin á allri siglingunni. Þorvaldur hafði nóg að gera við að stýra knerrinum í ölduganginum. Eiríkur hjálpaði til við að róa dýrin.